Studio Porucha. O životě s jinakostí v normálním světě. Pátý díl. Dvojí život diagnóz.
Pro mě osobně jsou ty diagnózy taková dvojvýznamová věc. Jednak je to právě důležitý proto, abych něco získala, ale zároveň vím, že mě to v něčem může limitovat.
Máte-li tělesné postižení, musíte podle médií nevyhnutelně trpět. Trpíte pochopitelně svou diagnózou. Ta vám totiž považte zmrzačila ruce i nohy a každá věta, kterou dokážete říct, je vykoupena křečovitým prohnutím celého těla. Co víc, diagnóza vás dokonce trudně a mnoha chrastícími řetězy upoutala na invalidní vozík. Mohli byste si stěžovat, jak je život nespravedlivý, ale vy se svému těžkému osudu nepoddáváte. Ba naopak, jste velkými bojovníky, kteří všechny nesnáze zvládají s obrovskou statečností a úsměvem ve tváři. Jinou možnost veřejně ani nemáte. Navzdory diagnóze žijete tak naplno, až vás nějaký ten hokejista vždy rád odmění společnou fotografií nebo dárkem přímo z kabiny.
Dobrý den, ahoj. Se svojí pátou epizodou se hlásí Studio Porucha. Podcast o tom, jaké je to žít s jinakostí ve světě, oslavujícím normalitu. Podcast jsme připravili s Institutem úzkosti, Evou Koťátkovou, produkční Idou Tauš a Jonášem Richterem, který pečuje o zvuk. A především ve spolupráci s našimi hostkami a hosty, kteří s námi sdílejí své různorodé zkušenosti. V diskuzích s našimi hostkami a hosty se velmi silně ozývaly zkušenosti s diagnostickým procesem a ambivalence, nejednoznačnost a mnohovrstevnatost toho, jak do jejich života diagnózy zasahují. Dnešní epizodu tedy věnujeme právě diagnózám a širší diskuzi medikalizace tělesných a především psychických vybučení z pomyslného normálu a očekávaného chování. Medikalizací pojmenováváme tendenci vnímat jinakosti primárně a především jako patologii, kterou je potřeba správně diagnostikovat a posléze efektivně léčit, či alespoň medikací zvládat a udržovat. V dnešní epizodě uslyšíme nejvíce zkušeností od Anny, Zuzany a Eliána. Detailnější představení hostujících dnešní, stejně jako všech hostujících ostatních epizod, přinesl úvodní díl podcastu a najdete je také na webu Institutu, stejně jako slovníček a seznam zdrojů, ze kterých zde vycházíme. Webová adresa je tedy www.institutúzkosti.cz. Já se jmenuji Kateřina Kolářová. Při hledání vhodného materiálu, který by nás uvedl do tématu diagnóz, jsem se opět vrátila k textům Eli Clare, básníka, spisovatele a transmuže z Ubrnou, který svou poslední knihu Brilliant Imperfection věnoval právě uvažování o moci lékařského a medicínského pohledu a uvažování nad tím, proč je pro moderní společnost tak obtížné uznat nedokonalost, abnormálnost, odlišnost a jejich roli pro bohatost a diverzitu společnosti. Zde ukázka z knihy, která se vztahuje přímo k diagnózám.
Jednoduše řečeno, diagnóza má obrovskou moc. Může nám poskytnout přístup k životně důležitým lékařským technologiím, nebo nás zahambit, může nám odhalit cestu ke snížení bolesti, nebo nás institucionalizovat, dostat do ústavu. Otevírá dveře i je pevně zabuchuje. Diagnóza pojmenovává stavy v našem těle a mysli. Mapuje souvislosti mezi nimi. Je nositelem vědomostí, organizuje naše útroby, vymezuje hranice a ohraničení, rozlišuje tekutinu v plicích od vysokého krevního tlaku, vředy od ledvinových kamenů, prohlašuje záchvaty úzkosti za odlišné od infarktů, posttraumatický stres za odlišný od deprese. Některé bolesti legitimizuje jako skutečné, jiné označuje za psychosomatické nebo předstírané. Diagnóza prozrazuje jen málo o síle těchto hranic a ohraničení. Prostřednictvím využívaných technologií, rentgenových snímků, rezonancí odběrů krve EKG, katetrizačních snímků, diagnostika splošťuje naše trojrozměrné tělo, mysl, do dvourozměrných grafů a tabulek. obrázků na světelných tabulích, symptomů v databázích, slov na papíře. Diagnóza uchovává historii a vytváří základní údaje. Předpovídá budoucnost a formuje nejrůznější rozhodnutí. Uvolňuje politické a kulturní síly. V nejlepším případě diagnóza potvrzuje naše trápení. Orientuje nás v tom, co se odehrává v našem těle, mysli. Pomáhá dávat smysl chaotickým niterným prožitkům. Ale diagnóza málo kdy zůstává v nejlepším. Eli Clare.
Podobně jako Eli Clare, i naši hostující zažívají na svých tělech a ve svém životě ambivalentnost diagnóz. S nadsázkou řečeno prožívají to, že nejde žít bez ní a nejde žít ani s ní. Stanovení přidělení diagnózy experty je často nutnou podmínkou proto, abyste mohli žádat odstranění bariér a aby byly vaše individuální potřeby například ve škole, ve vzdělávání, v zaměstnání uznány. Diagnóza je často podmínkou v přístupu k sociální podpoře. Přiznání diagnózy je tedy také určitým momentem zviditelním jinakosti, vašich potřeb a momentem uznání od společnosti, která je medicínskou či expertní autoritou vyzvána k tomu, aby vaši jinakost respektovala a brala ji na vědomí. Na druhou stranu, právě proto, že diagnózy tak jasně odhalují vaši jinakost a specifičnost, se kdykoliv mohou změnit v mocnou bariéru, která vám naopak přístup k různým životním volbám zamezí. O ambivalentnosti diagnózy promlouvá Anna.
Pro mě osobně jsou ty diagnózy taková dvojvýznamová věc. Jednak je to právě důležitý proto, abych něco získala, ale zároveň vím, že mě to v něčem může limitovat. Zatím jsem tedy spíš získávala díky diagnózám, protože díky diagnóze jsem mohla jet na měsíc do lázní. A díky diagnóze mám od školního psychologa papír, který mi umožňuje získat ve studiu určité úlevy. A třeba odložení nějaký studijní povinnosti na další rok, úprava třeba času u zkoušky, to mi přijde hodně důležitý. A to bez té oficiální diagnózy není možný. Ale zároveň mám určitě strach, že ta diagnóza by mohla být nějakým způsobem použitá proti mně. A další věc, nejsem si úplně jistá, jestli s tou diagnózou jako stotožňuji sama, protože přemýšlím vlastně, co to jako diagnóza je, kdo to jako vymyslel, o čem to hovoří, jak vlastně ta diagnóza je propojená nějak intersekcionálně se světem kolem nás. Jako, to, že jsem úzkostně depresivní, vypovídá to spíš něco o mně, nebo třeba o systému, kterým žijem, třeba o nějakém jako kapitalismu, který nás nutí dělat věci, co nechceme, tlačí nás na výkon a často nás vystavuje nějaký finanční tísni, tak jako je chyba ve mně, nebo spíš jako je chyba v té společnosti. Takže já jsem k těm diagnózám taková skeptická, ale zároveň jo, těžím z toho.
Anna tedy zpochybňuje obvyklé chápání diagnóz jako zprávy o tom, komu je diagnóza připsána. Provokativně se ptá, zda není na místě diagnózy vnímat spíše jako zpětnou zprávu o světě, který společně vytváříme a ve kterém společně žijeme.
Chci číst diagnózu jako zdroj poznání, někdy důvěryhodný a jindy podezřelý, jako nástroj a zbraň utvářenou určitými systémy přesvědčení, střídavě užitečnou a nebezpečnou. Jako zuřivou bouři, která vyvíjí tlak mnoha směry. Eli Clare. Nezajímá mě, jestli mám skutečně mozkovou obrnu, nebo jestli schizofrenie přesně charakterizuje mnoho skutečností, kdy vidím vize a slyším hlasy. Spíše nás vybízím k zamyšlení nad tím, co dělá diagnóza, protože tento systém nejen popisuje ty z nás, kteří jsou považováni za vadné, nedostatečné nebo narušené miliony různých způsobů, ale také pomáhá utvářet to, jak s námi svět zachází. Eli Clare.
Zrádnost diagnóz spočívá i v tom, že je často považujeme za jakási pomyslná okna do duše. Považujeme je za to, co nám prozradí pravdu o člověku, tedy to, jaká opravdu je. K tomu autor knihy Jak se zbláznit, aniž byste přišli o rozum, How to go mad without losing your mind, Lamar Jurel Bruce poznamenává, žádná diagnóza není nevinně objektivní, žádná etiologie neunikne nánosu a poskvrně ideologie, žádná věda není čistá. Psychiatrické diagnózy jsou jedním z polí, na kterém se tato nečistota vědy velmi dobře ukazuje. Celosvětově šířená diagnostická a statistická příručka duševních poruch, vydaná americkým psychiatrickým sdružením, se rozrostla z původních 134 stran v roce 1968 na téměř 1000 stran v roce 2013. Díky vytvoření klasifikačního systému, z jehož pomocí jsou symptomy označovány a kvalifikovány jako znaky duševních poruch, byla patologizována celá řada druhů chování. Z tak rozsáhlé podoby diagnostické a statistické příručky jakoby vyplývalo, že západní společnost se stává víc duševně nemocnou, sužovanou poruchami, jako je ADHD. Individualizace sociálních problémů vedla ke zvýšení medikalizace lidských potíží a k posílení farmaceutického přístupu, jehož cílem bylo dát jedince takzvaně do pořádku, spíš než měnit problematické společenské struktury. Skepsi vůči psychiatrickým diagnózám vyjadřují i Elian a Anna. Ze svých zkušeností formulují kritiku diagnostických postupů, zdánlivost objektivity a trvalost diagnóz. A nakonec je to, proč jsou některé atypické formy vnímání patologizovány a popisovány jako poruchy.
Já radši používám to slovo neurodivergence, ale F-diagnózy jsou vlastně různé psychiatrické poruchy a vlastně i autismus se tam jako zařazuje, ale mně to připadá dost absurdní jako nazvat to poruchou.
Já jestli jenom můžu, já budu reagovat na Eliana, který mě podnítil vlastně k několika věcem. Tak jedna, která budu sdílet trochu svůj osobní příběh s diagnostikováním. Tak já jsem poměrně nedávno, třeba před půl rokem, tak možná něco víc, absolvovala diagnostiku, která právě měla určit, jestli jsem na spektru, nejsem na spektru. A ta první paní psycholožka tak mi říkala, že ano, že asi, že pravděpodobně mám poruchu autistického spektra, ale nemám ADHD. Nicméně tato paní psycholožka, jelikož nám neposlala lékařskou zprávu a přestala s námi komunikovat se mnou a s mou psychiatričkou, tak jsem musela jít k jiný paní psycholožce. A ta mi pro změnu řekla, že mám ADHD, ale rozhodně nemám autismus, jelikož to bych musela mít problém už v raném dětství abstraktně přemýšlet. A tím, že ona mluvila vlastně s mámou o tom, jak jsem si hrála, a jelikož jsem byla schopná si abstraktně hrát, tak rozhodně nemůžu mít autismus. Takže osobně k té diagnostice mám tak opravdu trochu skeptický vztah. Navíc, co je další věc, to taky trošku navážu na Eliana, tak ta diagnostika je něco, co probíhá v jednom bodě. V momentě, kdy vás diagnostikuje někdo, kdo vás nezná, vidí vás poprvé, tak vás vidí v tom konkrétním momentu. A teď si představte, že jdete na diagnostiku třeba potom, co dlouhodobě užíváte antidepresiva, antipsychotika a jste relativně stabilizovaný. Tak vlastně ta diagnostikující osoba neví o tom, jak jste na tom skutečně byli, když jste vyhledali tu pomoc. No samozřejmě, že když půjdu stabilizovaná na nějaký psychotesty, tak mi vyjde úplně něco jiného. Takže tohle je taky problém a nějaký jako afektivní poruchy se tam vůbec nezjistí, tím pádem afektivní poruchy nálad. A zároveň vůbec teď k tomu slovu porucha, k tomu bych se ještě taky chtěla vyjádřit, jako ta diagnóza je vůbec problematická v tom, že nám jako podsouvá, co teda je normální a co už normální není. To se týká rozhodně té neurodivergence, kdy jako tak náš mozek funguje trošku jinak než mozek třeba většiny lidí, ale je to jako nějaká porucha, no to snad ne, prostě každý mozek funguje jinak a zároveň to, že nevím, třeba se míň směju, jsem citlivější, občas prostě mám špatnou náladu, musím to hned jako diagnostikovat.
Na druhou stranu, zvlášť v prostředí, jako je česká společnost, kde zatím neexistuje širší základna pro kolektivní hnutí a identitu lidí s postižením, se mohou tímto dočasným nosičem individuální i kolektivní identity stát právě diagnózy. Diagnóza, přestože se jedná o popis charakteristických projevů, příznaků, rizikových rysů a tak dále, bývá často jediné dosažitelné pojmenování a popsání toho, jak naše těla a mysl fungují. a tak se nutně stává i zdrojem sebepoznání, sebeuvědomění. A pro Zuzanu i zdrojem krip identity.
Já nějakou svoji krip identitu jsem si začala zvědomovat skrz diagnózu esenciálního tremoru a teď vlastně v poslední době ještě mi byla diagnostikována rakovina kůže, takže se to ještě nějakým způsobem proměňuje. Vnímám to fakt hodně jako dynamicky celkově tady tu svoji nově objevenou identitu.
Během konzultací mi studentka říkala, že již několik let čeká na diagnostické vyšetření, zda je na autistickém spektru. Ženy se prý obvykle setkávají s problémem najít dobrou diagnostiku v případě takzvaných poruch autistického spektra, ADHD a dalších neuroatypičností. A to i proto, že je diagnostika formulována na základě mužských zkušeností.
Zkušenost s nedostatkem kvalifikovaných expertů a expertek pro diagnostiku autistického spektra a dalších neurodivergentních rysů, kterou popisuje studentka v předchozí ukázce, není ojedinělá. Genderové, etnické či třídní stereotypizace a předsudky vstupují do diagnostiky velmi silně. A jelikož je diagnóza podmínkou k odstranění bariér a znevýhodnění, vyplývá z této situace nejenom, že ženy a lidé z takzvaných minorit zažívají ableistická znevýhodnění jinak a specificky, ale také, že mechanismy, které máme k dispozici pro zmírnění znevýhodnění, pro ně nejsou dosažitelné. Pro ilustraci toho, jak se diagnóza a schopnost diagnostikovat váže k kulturnímu kontextu a jak se v jazyce diagnóz odráží společenský řád a společenské nerovnosti, je možné podívat se například na vnímání bolesti. Chronické bolesti, jak mnohé studie ukazují, nejsou u žen brány tak vážně a nevěnuje se jim taková pozornost, jako když se na bolest stěžují muži. A to proto, že u žen se předpokládá vyšší senzitivita a snad až sklony k přecitlivělosti či hysterické hypochondrii. Naopak se dlouho věřilo, že černoši mají velmi snížený práh bolesti, tedy že bolest necítí či pociťují výrazně méně než lidé bílé barvy pleti. V Severní Americe tato víra v neschopnost cítit bolest umožňovala nejenom kořistnické zneužívání otrocké práce, ale vstoupila i do historie medicíny. Například James Marion Sims, který je považován za jednoho ze zakladatelů moderní gynekologie, se učil provádět operativní gynekologické zákroky, které mu později přinesly věhlas v bohatých rodinách na americkém severu i mezinárodní jméno, na svém jižanském panství, a to na těle otrokyň a bez podávání tišících prostředků. Příkladů toho, jakým způsobem medicínské diagnózy měly sloužit k udržování společenského řádu a výhodných nerovností, je samozřejmě mnohem více. Zůstaneme-li v severoamerickém kontextu, prominentní lékař jižanské konfederace Samuel Cartwright diagnostikoval v roce 1851 takzvanou drapetomanii. To je nemoc, která nutila zotročené černochy utíkat z otroctví. Podle Cartwrighta si ale ani útěkem na svobodu zotročení lidé nepomůžou. Drapetomanii, nemoci postihující lidi černé barvy kůže, nekončí. Na svobodě na ně totiž číhala další nemoc, dysestésia atopica. Cartwright tuto nemoc popisuje takto. Cituji, je to nemoc vlastní černochům a postihuje jejich tělo i mysl. Převládá mezi svobodnými černochy, z nichž téměř všichni jsou jí více či méně postiženi, pokud nemají nějakou bílou osobu, která by je vedla a starala se o ně. I v československém kontextu se často etnická odlišnost popisovala jazykem medicínských diagnóz. Státní příkaz gynekologům vydaný v 70. letech 20. století byl motivován úzkostí demografů z toho, že populační růst romské populace znehodnotí genetický fond populace jako celku. Slovník defektologie v téže době poskytl diagnostický aparát pro kontrolu sexuálního chování a specificky pro kontrolu sexuality právě romské populace. I v současnosti se znovu objevují pokusy popsat gay muže, respektive muže, kteří mají sex s muži a nakazí se u toho pohlavně přenosnou nemocí, skrze údajně chorobnou a nekontrolovatelnou promiskuitu.
Bílá západní lékařská diagnóza, definovaná černým na bílém v diagnostickém a statistickém manuálu duševních poruch a mezinárodní klasifikaci nemocí, je procesem v rukou lékařů, systémem kategorizace.
Medicínská expertíza je tak historicky spjata s mechanismy sociální kontroly i se snahou moderny usnadnit a zlepšit lidský život. předcházet poruchám, nemocem, zatížením a dalším pomyslně znehodnoceným formám života. Eugenika, neboli snaha vylepšit lidský rod, není a nebyla pouze historickou aberací, která vedla k tragickému vyústění v nacistické akci T4. V jejímž rámci byli usmrceni lidé s psychiatrickými onemocněními, s různými druhy tělesných a mentálních jinakostí ještě před vyhlazením Židů, Romů, homosexuálů a dalších lidí, kteří byli pojmenováni jako asociální živly. Řada akademiků a akademiček tvrdí, že logika eugeniky, tedy představy, že je možné a pro lidstvo prospěšné, předcházet rození lidí s nestandardní či atypickou biologií nebo genetickou výbavou, je vepsána do samotných základů euroatlantického myšlení a vědy. Je to možné ilustrovat například skrze pojem normy a představy, že většina populace se musí nebo by se měla do normy vejít. Norma vystihuje tu část populace, která spadá do středového pásma standardní Gaussovy křivky. Tato křivka, které se také říkalo křivka normálního rozdělení nebo Gaussova funkce hustoty pravděpodobností, se stala svým způsobem symbolem tyranie normy. Každá zvonovitá křivka bude mít na okrajích ty vlastnosti, které se odchylují od normy. S pojmem normy tedy přichází pojem odchylek či deviací. Zaměříme-li se na oblast tělesna, pak ve společnosti, kde působí pojem normy, budou jako takzvaně deviantní vnímáni lidé s tělesnou jinakostí. S představou normy a na ní vázaných deviací přišla také naděje, že se podaří lidi vylepšit tak, aby se odchylky od normy zmenšily. Důsledkem pojmu normy je, že rozděluje celek populace na standardní a takzvaně nestandardní část. A jakmile začneme populaci rozlišovat podle toho, zda odpovídá či neodpovídá normě, logickým dalším krokem státu je pokusit se podřídit normě i tu část populace, která ji nesplňuje, což je cílem eugeniky.
Ta vzpomínka je stará 20 let. Když se tehdy lékaři snažili zjistit příčinu mojí bolesti břicha, z níž se nakonec vyklubal akutní zánět ledviny, poslali mě na polikliniku v Pražských Malešicích. Gynekoložka, která mě vyšetřovala, se nepokrytě podivila. Jak to, že nejste sterilizovaná? Zůstala jsem jako opařená. Cože? Jen proto, že nevidím. Opakovaně se dovídám o případech, kdy po zjištění gravidity gynekolog automaticky směřuje nevidomou ženu k interrupci. Nebo se běžně stává, že pokud v porodnici zjistí, že jsou nevidomí oba rodiče, posílají hlášení na odbor péče o děti a sociální pracovnice přijde k nim domů na šetření. Já přišla na to, že jsem jak plevel v polikultuře. Třeba jako plevel na poli s řepkou. No, když chcete mít všechno pěkně pod kontrolou, srovnané v řadě, aby nikdo nevyčuhoval, tak ten plevel samozřejmě chcete vytrhnout. A nejlíp z kořínky. Se všemi. Zahrádkářské pořady a časopisy jsou toho plné. Způsobů je nespočet. Ale naštěstí pro mě je tu permakultura. Co asi uchvátí permakulturníka, když vidí monokulturu a v ní plevel? Permakultura má plevely tuze ráda. Má ráda smíšenou kulturu, polikulturu. Polikultura se totiž vyskytuje v přírodě přirozeně. Je to dobré pro půdu. Zdravá půda pak přináší zdravé jídlo a vůbec vytváří prostor pro dobrý život.
Obě reflexe, které s námi sdílí Pavla a Karolína, odhalují přetrvávající ozvuky eugenického uvažování o jinakosti, jako problému, kterému je nejlépe předcházet. To, že by lidé, které vnímáme jako postižené, mohli být biologickými rodiči, mohli dál předávat své geny, společnost stále naplňuje úzkostí. Navíc, tato úzkost a obezřetnost je stále vnímána jako oprávněná. Před časem varoval jeden muž, který se prezentuje jako intelektuál a obránce zdravého rozumu, že je potřeba přehodnotit péči o novorozence, kteří se nenarodí stoprocentně zdraví. A to proto, že cituji, jinak nás čeká zoufalý bezbariérový svět, kde bude stále menší počet zdravých lidí rukojmím postižených. A nebo ještě něco horšího.
V souvislosti s potřebou omezovat státní výdaje se cudně mlčí o problému, který nás jednou v budoucnosti zavalí. Přímo hrůzná čísla nabízejí každý rok statistiky nedonošených dětí a naši lékaři se ještě chlubí, že v zachraňování postižených nedochůdčat jsou nejlepší na světě. Zároveň tvrdí, že na ně nemají nemocnice dost peněz. Inkubátory totiž plní také děti, které se stěží vejdou do dlaně. A to nejen proto, že máme stále lepší technické vymoženosti, ale i proto, že stále více žen otěhotní díky umělému oplodnění. Postižení lidé byli odsunuti stranou jako evolučně vadné exempláře, které v procesu přirozeného výběru neobstojí. Tak začala být eugenika posedlá odstraněním vadných jedinců, což byla kategorie zahrnující slaboduché, hluché, slepé jedince s tělesnými vadami a tak dále. Když jsme s dcerou jezdili na oční operace, některé sestřičky ze mě byly hodně v rozpacích. Než se jej podařilo přesvědčit, nevěřili, že se o dceru dokážu postarat. Jedna matka mi vyprávěla o nácviku koupání po porodu. Ostatním dali do rukou miminka, na tom jejím to sestřička ukazovala. Když se ta maminka zeptala, kdy se to naučí ona, sestra ji odbyla. Vy to nepotřebujete, protože to stejně dělat nebudete.
A potom jsou tu diagnózy, kterým lidé s postižením s ironií říkají zbytkové, jako například fibromyalgie nebo syndrom dráždivého tračníku. To jsou diagnózy, které podle zkušeností lidí s postižením dostáváte, když diagnostický proces zůstane bez jasných výsledků. Není náhodou, vzhledem k genderovému zkreslení medicíny, že tyto diagnózy častěji dostávají ženy, lidé z nižších společenských tříd či etnických skupin. I proto Zuzana zdůrazňuje, že je nutné aktivně se zapojovat do procesu získávání diagnózy. Možnost aktivně participovat a moci skrze zkušenosti s vlastním tělem vstupovat do dialogu s lékařskou autoritou, pro ně, jak říká, znamená držet moc nad sebeurčením i potvrzením vlastní žité a vtělené expertízy.
Obě ty moje zásadní diagnózy, které teď vnímám jako nejvíc určující, tak jsem vlastně přinesla já do té ordinace, že jsem přišla, že tady to jsem vypozorovala a tohle možná by mohlo být. Ne, že bych to jako přinesla úplně napřímo, ale tak nějak jsem s tím jako ze strany se snažila pracovat. A vlastně obě mi teda byly potvrzený, což mě hrozně nesedí s takovým tím narrativem, že bychom vůbec neměli googlit žádný naše symptomy, protože si myslím, že nějaká jako že prostě v tom našem těle žijeme my a nežijou tam ti experti a expertky, ke kterým potom jdeme. Takže vlastně s tím úplně nesouhlasím, že pro mě třeba bylo hodně důležité mít tu možnost a přístup k nějakým informacím k tomu, abych si mohla něco zjistit, co jako prožívám. Což samozřejmě neznamená, že to vždycky platí a vždycky na to přijdeme, ale pro mě to bylo hodně jako nápomocný. Takže skrz to jsem dostala ty diagnózy a jako potvrzený teda oficiálně tím systémem. A pro mě to teda bylo vlastně taky v důsledku dosud dost nápomocný. Ve škole jsem dostala možnost mít delší čas při státnicích a mohla jsem to psát na počítači a ne rukou, protože to pro mě je snažší. Zároveň si ale uvědomuji, že třeba u toho esenciálního tremoru z dlouhodobého hlediska ta diagnóza opravdu jenom funguje k nějakému jako označení mě, ale není to úplně asi nebo myslím si, že spíš než mi to může z dlouhodobého hlediska pomoct, tak mi to možná může i jako ublížit, protože už jsem něčím nálepkovaná a mám trošku pocit, že tady ta nějaká biocertifikace jako slouží k tomu srovnání nebo postavení nějakých našich jako zkušeností v těle vůči tomu, jestli jsme způsobili nebo nespůsobili k práci a do jaký míry. A já si myslím, že tam najednou to může pro mě být vlastně nevýhoda, že tuhle diagnózu mám. A ty výhody mi jako tam už potom trošku vlastně moc nevidím do budoucna.
Přiřčení diagnózy je tedy dvojaké. Vždy hrozí, že se otočí v nevýhodu a něco, co nás nevýhodní na trhu práce, či že se jako již takzvaně existující onemocnění, angličtina proto má přiléhavý název pre-existing condition, stane tím, co nám výrazně zdraží či zabrání v životním pojištění, nebo tím, co ovlivní naše životní a profesionální šance. Moment, kdy se diagnóza stává bariérou, popisuje Elian. Elian podle svých slov směřuje k tranzici, ale naráží na to, že diagnóza, která mu byla v jeden moment připsána, se stává kontraindikací proto, aby mu byla udělena pomyslná diagnóza jiná. Jelikož je v České republice k tranzici a oficiálnímu uznání transgender identity potřeba stanovení diagnózy a souhlas sexuologa a psychiatra, ocitá se Elian jako další trans lidé, kteří zažívají psychiatrickou nemoc či neuroatypičnost v silovém poli diagnóz a jejich konfliktů.
Co se týče jako diagnózy, tak mám oficiální diagnózu hraniční porucha osobnosti, ale myslím si, že jsem zažil hodně jako věcí, co to přesahuje a že mám nějakou celoživotní zkušenost vlastně před touto diagnózou, kdy jsem byl v dětství velmi jako neurodivergentní. Vlastně bych jako, když se zpětně dívám na své dětství, tak bych řekl, že jsem byl dost výrazně autistické dítě a nechápu, proč mě nikdo nediagnostikoval, ale potom vlastně jsem v 17 letech dostal tu diagnózu té hraniční poruchy, s čímž se tak nějak taky srovnávám, tak je tam právě ta dynamika ještě s tou tranzicí, že vlastně je takový, takový zažitý jako mýtus, že vlastně hraniční porucha osobnosti je jako překážka vlastně v tranzici, nebo že to vlastně je kontraindikace k té transidentitě, což mi připadá teda velmi jako hloupé. Znají tuto diagnózu, kterou mi vlastně dali jako po 20 minutách, vlastně mě viděli poprvé v 17 letech, tak mi to jako dali. A bylo to jako v takovém kontextu, že myslím si, že jsem neprošel jsem žádným jako testem diagnostickým, ničím takovým. A takže vlastně tito lidé, kteří vidí tuhle diagnózu, nějací odborníci, tak jsou tím do obrovské míry jako ovlivněni a jsou vlastně hodně hodně stereotypizují vlastně nějaké určité jako vlastnosti typické pro tu hraniční poruchu osobnosti. Předepíšou mi třeba léky, které jsou pro ně jako správné, typické pro hraniční poruchu osobnosti, ale třeba to vůbec není jako správné v mém kontextu. Takže jo, je pro mě to prostě spíš jako stigma. Nepociťuju to příliš jako příjemně a zvlášť ještě pak, jak jsem zmiňovala na začátku tu tranzici, tak tam se setkávám s hodně jako při hospitalizacích nebo při jako interakcích s psychiatry se setkávám s velkým jako zpochybňováním té moje transidentity, protože přece pro hraniční poruchu osobnosti je nejistá identita jako typická. A to, že já to mám x let jisté a poměrně jako neměné, tak to je jako taky nezajímá.
Nemožnost získat diagnózu, respektive správnou diagnózu, je na druhou stranu často zdrojem úzkostí, frustrací a může vést dokonce až k předčasné smrti. V knize Viděděnci shromáždila Rhonda Zwillinger příběhy lidí, kteří žijí s mnohočetnou chemickou citlivostí. Látkami, které mohou vyvolat bouřlivou toxickou reakci, jsou věci běžné potřeby, jako parfémy, parfemace hygienických a pracích přípravků, kouř cigaret, hnojiva přidaná květinám na zahrádce kavárny, barvivo sytící barvy zmrzliny, tolik věcí každodenního života, že, jak říká Mel Chen, jejich jediný domov je jejich prosezený kauč, o kterém ví, že je na něm doma a v bezpečí. Sama Zwillinger onemocněla poté, co byl v jejím bytě instalován nový koberec. Unikající chemické látky vedly k její nemoci. Zwillinger také cituje ženu, která říká: posledních 16 let jsem žila v autě, cestovala z místa na místo a hledala bezpečné místo, abych mohla být doma. Jsem tak vyčerpaná, že myslím, že brzy zemřu. I další, kteří s Zwillinger sdílí své zkušenosti s citlivostí na chemické látky, mluví o své hluboké frustraci, osamění, o tom, že jim dochází čas a vyprchává život. Alison Kafer toto období pojmenovává jako čas bez diagnózy, the time of undiagnosis. Čas bez diagnózy je časem nekonečného pendlování mezi specialisty, opakovaného odmítání péče a služeb, neustálého popírání zkušeností experty pojišťoven, pomalého zhoršování příznaků, roky bez uznání nebo diagnózy, čekání. Ale také, jak popisují příběhy lidí se sbíraných Rhondou Zwillinger, i vyloučení ze společnosti. Je to specifický projev ableismu. A jak se k diagnózám a diagnostickému étosu staví oblast umění?
Jo Spence, britská fotografka, spisovatelka, kulturní pracovnice a fototerapeutka, prováděla v 80. letech 20. století, to jest posledních 10 letech svého života, systematické záznamy o své rakovině prsu. Sbírala diagnózy, problematizovala konvenční léčebné postupy. Sdílela emoce spojené s infantilizací a disrespektem, které zažívala od zdravotnických institucí. Zaznamenávala své pokusy, jak získat zpět svou důstojnost a svobodu jako takzvaná nemocná, závislá na pomoci druhých. Fotografické autoportréty Jo Spence zachycují různá stádia její nemoci s cílem narušit představu o standardizovaném ženském těle a lidském těle obecně. O tom, jaké tělo se má a jaké se naopak nemá ukazovat. Spence se fotografovala nahá, s ňadrem sevřeným v mamografickém přístroji, amputovaným ňadrem nebo ňadrem označeným křížkem. Fotografovala se nahá s popsanými částmi těla jako jateční zvíře, s maskami monster v nemocničním oblečení. Fotoportréty dovedly Spence také k vyvinutí metody terapeutické fotografie, prostředku sebezmocnění skrze aktivní utváření vlastního obrazu. V terapeutické fotografii můžete být zároveň autorem, autorkou i objektem. Spence o terapeutické fotografii říká: během svého léčení jsem začala fotoaparát používat k prozkoumávání vazeb, ke kterým jsem se nikdy předtím nedostala. Spojení mezi mým já, mou identitou, tělem, historií a pamětí. Začala jsem obývat svou vlastní historii a skryté části mě samotné. V roce 2019 se díla Jo Spence a umělkyně Orit Ashri objevila na výstavě Misbehaving Bodies – Challenging Perceptions of Illness, Death and Disability. Neposlušná těla, zpochybnění vnímání nemoci, smrti a postižení v londýnské Welcome Collection. Výstava byla v mnohem zásadní proto, jak bylo do té doby přistupováno k výstavnímu prostoru, ve kterém se téma nemoci tematizuje a promítá se do chodu vystavující instituce. Orit Ashri na výstavě prezentovala svou sérii, která zkoumá smrt a umírání v digitálním věku prostřednictvím krátkých videovinět umělců a umělkyň s život omezujícími a chronickými nemocemi. Vystavovala také video Dying Under Your Eyes, umírání před tvýma očima, které dokumentuje intimní proces nemoci a nakonec smrti jejího otce, které Ashri zachycovala pomocí mobilního telefonu. Ashri ale koncipuje celý výstavní prostor jako komunitní místo setkávání a podpory. Nazývá ho společenským centrem posmrtného života, instaluje do něj vyhlídkové uzly vyrobené z barvené látky a obrovské plyšové medvědy v životní velikosti s neobvykle dlouhými pažemi určenými k objímání, o které se návštěvníci a návštěvnice mohli opřít. Ashri tak nabízí opak klinického konvenčního prostředí institucí. Zpětná vazba od veřejnosti a zaměstnanců a zaměstnankyň Welcome ukázala, že návštěvnictvo oceňuje výstavu jako komunitní prostor, který jim umožňuje zamyslet se nad svým vlastním smutkem, nemocí, péčí, zranitelností, ale i nad problematickým konceptem diagnóz. Výstava také ovlivnila praxi Welcome Collection směrem ke komplexnější práci se zaměstnanci i širokou veřejností a hlubšímu kritickému promýšlení možností přístupnosti umělecké instituce. Orit Ashri k tomu říká: oblíbenost výstavy poukazuje na naléhavou potřebu veřejnosti zabývat se nemocemi, umíráním, smrtí a péčí v mezigeneračním kontextu. Zejména současná očekávání umělců a kulturních pracovníků na sebeprezentaci, na udržení viditelnosti za každou cenu, spolu s tlakem na nadprodukci díla, vytváří podmínky, které vedou k umělecké a kulturní extrakci. Taková extrakce často vede k chronickým onemocněním, duševním a fyzickým nemocem a částečnému stažení se, což často zůstává nevyřčeno ze strachu, že přijdete o pracovní příležitosti. Právě v tomto kontextu je výstava tak důležitá pro zviditelnění a rozšíření diskurzu sebe a kolektivní péče. Slyšet sami sebe mluvit je možná minimální definice vědomí. Španělská umělkyně Dora Garcia vytváří v putovním projektu Hearing Voices Café místo pro setkávání lidí, kteří slyší hlasy a hledají způsoby, jak s nimi žít, namísto toho, aby je tlumili prostředky klasické psychiatrie. Garcia se zaměřuje na fenomén slyšení vnitřních hlasů, hnutí za občanská práva, které má kořeny v antipsychiatrických skupinách 70. let 20. století. Pravděpodobně nejaktivnější větev hnutí existuje od roku 1988 v rámci sdružení English Hearing Voices Network. V roce 1997 se navíc národní asociace spojily a vytvořily Intervoice, skupinu lidí, kteří každoročně pořádají World Hearing Voices Congress, pokaždé v jiné zemi. Umělecký projekt Hearing Voices Café Dory Garcii je prostorem pro sdílení, výzkum, destigmatizaci a kritiku psychiatrického étosu. Formuje se jako fyzický prostor setkávání, ale také skrze noviny, zvukové dílo a cyklus živých událostí, zaměřených na historii a současnost psychiatrie. Hnutí za občanská práva, ale také na vztah mezi jazykem, mentálními odlišnostmi, kapitalismem a uměním.
Tak to byla naše pátá epizoda Studia Porucha. Jsme moc rádi, že jste si nás našli a doposlouchali až sem. V příštím díle nazvaném Postižstvo a možnosti KRIP aktivismu se postavíme síle diagnóz diskuzemi o tom, jak můžeme dohromady společně budovat solidárnější svět. Připomínám ještě, že přepis dnešních i všech ostatních epizod je dostupný na webu www.institutúzkosti.cz. Zde najdete také seznam literatury a zdrojů, ze kterých jsme zde vycházeli, slovníček pojmů a medailonky našich hostek a hostů. Pokud byste nám chtěli napsat, namluvit nějaký vzkaz, adresu najdete také na webu. Mějte se pěkně, zdraví vás za celý náš tým, Kateřina Kolářová.